Luka ichipando cha lenga ama kumiyabili na chimo. Ao pakuinu na menso. Amwene aba fiuma bale posa ifyabu pefyabo muchipao. Kabili amwene mukamfu iruwa mubusu ale posa mo utunyampu kutubili tuandalama. Elio atile.
Nde mwewe chine chine nati. Uyu mukamfu iruwa mubusu apose mo ichachila mokuli bonse. Bantu bonse bene ni kufipakile fiabo vapose mo ifyabu pe. Lelo wene, ni kukubulwa kwakwe, apo selemo fionse, ifya malila, ifya kwete.
Kabili ili obamo bale landolu ete mpile, ifeli apula mikwa kumabwa ya suma, nefya upe, ifya shishiwe, atire.
Ifimulelo lesha, inshi kushikesa, ili otapaka shale liwe pamulu waliwe livie, ili shaka poswe panshi.
Ele baamu ipuishe abati.
Mweka sambilisha, nga kanshi vifintu fika bali ilali. Kabili chinshi chikabechi ishibilo, iluwe fintu fika sunga minoku bako.
Nao atile.
Chenje leni, muikalufiwa. Pandu ave ngiba keshi na muishi na liandiba katila. Nine, na kabili, inshitanai palama, muikabakonka. Awelio muko mfobului nempasase muikatentuka. Pantu ififintu filino kubalilapo. Lelwe mpela tayakese konkapo lidialine.
Elio atire kulibene.
Uluko luke mino luko lubie. Nobufumu luke mino bufumu lubie. Kukabane finku kumafika lamba. Kabili. Ukunoku kukabe fipowe, nefi kuko. Kukaba nefi akutinya, nefi ishibilo fikalamba mumulu. Lelo ilio fichirita fila avako fionsefi. Elio baka muikata, noku mupakasa. Uku mupela kumasunagoge nefi fungo. Noku mutwala kushia mfumu na bakateka pamulandueshi na liandi. Chikesa amubela kukulango obunte. Eicho ipinguleni, uku kana etetu ila kabela echa kulugulula. Pantu, inenka mupela akanwa na amano. Ayo efiba ambefienu fionse fika filuoku ya chinchintila na anguku ya alula. Lelo mukafutukwa, na kuba fiashi venu, na kuliba mnyine enwe, na kuba antu venu, na kuba nenu. Kabili wakepa ya po, aba amuli imwe. Kabili mukaba aba apatwa, kulibonze pa mlandueshi na liandi. Kabili ngeo mshishi wapa mitwe yenu, tawakalobepo na ngumo. Mukushipikisha kwenu, emu muka mwene mieo yenu. Kabili ilio muka mwona Yerusalem na ushingwa kumilalo, elio ishibenyu kutuku pomonwa kwa uko na kupalama. Elio abali muyudea, bafulu mukile kumpili. Nabali mukatika uko bafumemo. Nabali mumapanga we ingilamo. Icho isho ninshi kushachilandushi. Isha akufishi wamo fionse fya lembwa. Awe kalanda kubali na mafumo. Naba leo onsha mulishiriyanshiku. Pantu paka boku manama kukalamba pachalo. Nobu kalipa bantu aba. Kabili baka wakukanwa kalu panga. Noku tualua muli wunkole munko shonse. Na Yerusalemu ukabo wanyan tuapo kuvena fialo. Ika suke aifishi wapo inshita ya vena fialo. Kabili paka befishi bilo paka suwa nomwe shinentan. Na panonse paka venkumba bulilikunko ishili muku pelelua kukululuma kwa vemba na matamba. Abantu bakale komweo kumwenso. Na kukulolele fikesa apona pava apanonse. Pantu, ifya amaka fya mumulu fika tenkaniwa. Elio waka monomu ana wa muntu, aleisa muikumbi na amaka novu kato wingi. Lelo paku tende kukubako efifintu, inukeni, inuneni imitwe. Pantu, kuluvuka kwenu na kupalama.
Kabili abo minyo mulumbe.
moneni umukunyu nemiti yonse ilyo na ilemba ilyo mwamona nokuishiba mwebene ukuti nomba amainsa yali mupepi ifyo fine na imwe ilyo mukamone fifintu fileisa ishibeni ukuti ufumu bwakwalesa uli mupepi nde mwebe chine nati inkulo inota ya kapite iyo kanofika suke afipona fionsefi umulu nechalo fika pita lerwe fiebo fyandi tafya kapite
muyangwe epa limiti mayenu yale menenu akubulili no kukolwa kolwa na masakamika ya wikashibuno no bushikubulya waisa pali imwe no kupumikisha kwati chiteyo
Pantu chikesa pali bonse abai kalapanonse ponse. Lelo loleni munshita yonse mube abapapata ukuti mukose kukupusuka kuli fifyonse fikesa pona. No kuimini na kumenso ya mwana wa muntu.
Kabiri nshikushonse akasuba ali mwite mpele alesa ambilisha. Nenshikushonse ubushuku ale fumamo. Ale tubilisha murupiri uruitwa uruwa miolife. Na bantu bonse bale chelela ukuya kuli wene mwite mpele kukumufwa.